Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, на годинку 10:30 і в ефірі програма «У ваших намірах». Як завжди, кожного вівторка разом з нами в програмі отець Міхал Бранкевич. Слава Ісусу Христу, отче, вітаємо вас ще раз.
Навіки слава, вітаю також.
Нагадую всім нашим радіослухачам, можливо, ще хтось не знав, вчора ввечері президент України Петро Порошенко відразу після святкування Дня Незалежності на наступний день видав указ про розпуск парламенту. І тож, що це означає, що нас чекають вибори жовтні, 26 жовтня, вже знаємо дату, вже знаємо точно, коли вони відбудуться. Отже, як ви відноситесь до цього?
Ну, позитивні, тому що треба продовжувати ті реформи, котре очікує цілий народ і котре в такий спосіб особливий цю волю перемен він об'явив в Майдані і в всіх тих событиях, котрих ми досвідчуємо останнім часом. Так що найвищий час, щоб цю стару Верховну Раду вже розпустити, ніх вона відпочиває, вона ж свої...
Напрацювалася, так?
Якщо так можна сказати, трудно напрацюватися на тим, що треба зовсім себе забезпечити, правда? Звісно, я говорю о всіх, але багато-багато з тієї ради прежу зовсім було тими, котрі попирали поперечного президента, котрі, як ми знаємо, більш дбав о свій інтерес, чим о добро народу. Тому потрібна є перемена.
Сьогоднішню нашу програму «У ваших намірах» ми так самомовно назвали «Справжній християнин, чесний виборець» або «Як не продатися за гречку». Отже, тож будемо говорити, яка має бути постава християнина, як він повинен готуватися до цих виборів та чого можна, власне, від них очікувати.
В законі церкви католицької є такий закон, який говорить, щоб священники не втручались до політичної діяльності. Але церква завжди дає конкретні поради. Поради, як вибирати. І зовсім тут для нас найбільш допоможною є поради евангелічні, Евангелія, котре Ісус Христос ясно сказав, що треба робити. Наприклад, в своїх відношеннях з государством говорив, що цесарське цесарові, а що боске Богові. Цесарське, то що таке є? Ну, все майно, котре якісь там частині ми маємо від цесаря, в якійсь частині, бо більшість маємо і так від Бога. А Богу віддати то, що є боске, то значить нас самих, щоб зовсім не продати нашої совісті, не продати нашої чесності, не продати того, що є то, що як гдиби найбільш нас, як би то сказати, найбільш нас дає нам цінність, то, що найбільш цінність нам дає. А не забуваємо, що наша цінність виникає з факту, що за нас віддав своє життя Ісус Христос, то, що сказав святий Павел, ми не були викуплені золотом, ні серебром, але викуплені дорогоценною кров'ю Ісуса Христа. Якщо ми викуплені такою дорогоценною кров'ю Ісуса Христа, він, котрий за нас віддав свою найбільш високу ціну, має також над нами якусь там владу, правда? Він нас викупив. І наша цінність є в ньому, тому ми повинні бути вірні йому, щоб ми не продали за зайве гроші чи зайве блага тієї благодаті, яка плине з факту, що ми викуплені кров'ю Ісуса Христа. А часто викуплені для нас є приготовлена наша батьківщина, де? Наша справжня батьківщина. А та батьківщина на землі має нам допомагати в тим, щоб ми дорогу до неба знайшли.
Отже, а знаєте, протягом цих всіх років, коли всіх років нашої незалежності набув популярності такий вираз, можна сказати, він вже став крилатим продатися за гречку. Ми говорили, що ми повинні пам'ятати, так, якою ціною ми викуплені і кому ми належимо, але тим не менш люди продавали свої голоси, люди продавали своє майбутнє. Як думаєте, чим це було зумовлено?
Причин є багато. Перша причина є така, що останніми роками люди були дуже неупевнені в своєму житті. Переживали також, хто найбільш так був податний на ту покусу, щоб продати себе за цю символічну гречку, правда? За якісь там матеріальні блага. конце концов, блага очі приміняючи, бо як довго гречку можна тримати, правда? Перед зовсім люди, котрі були досвідчені долю, бідою, котрі досвідчили біди і боялись о то, що буде завтра. Не можна їх осуджувати за то. Що, бо якщо ми, перед зовсім, то доторкається люди старших. Люди старших, котрих біда є в тому, що оставили їх близькі. Вони остались самі і самі живуть за ті гроші, які отримують від государства, за ті дійсно гроші. То są tak niskie pensje, jedne z samych niskich w Europie. I dziesno nie można wynieść tych ludzi, że one za możliwość tego, żeby mieć troszeczkę bliższe do tego, że można było przeżyć, nie czuć głodu, a one oddali swoje głosy. Ale to nie jest wina tych ludzi, to jest wina tych, których zostawili. Tych bogatych dzieci, bogatych wnuków, котрі думають тільки о собі і не думають о своїх близьких, бо там буде до своєї бабусі чи дідусі слухала, коли життя таке цікаве і можна так багато речей побачити в цьому житті. То є те, що ми називаємо занік зв'язі сімейних. То є теж такий наслідок комунізму. Комунізму, котрий старався розрушити зв'язі сімейні, щоб всіх підпорядкувати ідеології. А ідеології можна підпорядкувати тих, котрі не зв'язані сім'єйно. Бо якщо є сильна сім'я, вона не подасться ідеології. Але якщо є сім'я слаба, якщо ті зв'язі нарушені, якщо ті зв'язі розрушені через різні там причини, залишається ціла армія бідних людей, котрим ж, ну що робити? Де шукати допомоги, коли нема близьких? І вони віддають своє життя за гречку. То є один, можна сказати, такий етап. А другий етап є більш такий небезпечний. То є грону людей, така група людей, котрі продасть все за те, щоб сьогодні було добре. А не інтересує тих людей, що буде завтра, що буде післязавтра. А якщо ми вибираємо якогось там політика за гречку, то гречку, символічну гречку, в цей момент ми думаючи о тим, що сьогодні, не думаємо, що той політик залишиться на наступне 4 чи 5 років і дав тобі сьогодні кілограм гречки, але в течение тих 4 років він вирве з тебе не один кілограм, але 10 кілограмів гречки, правда? Обкраде тебе дуже, дуже конкретно. Так, як то чинили некоторі політики, тутай найбільш смутним таким і трагічним періодом був той останній уряд і управління останнім президентом. Але не інтерес народу був на першому місці, але інтерес певної групи людей. І тут важливо є, щоб ми були людьми, котрі пам'ятають о тим, щоб не дасться обманути такими розвлеченням, правда? Як це в старожитному Римі говорилось, чим можна найбільше управляти народом? Через хліб і
зрелище,
правда?
Нічого не змінилося з того часу.
Так. Можна собі привести такого Пола Маккартнея, правда, чи сер Джона,
Елтон Джон.
Елтона Джона, правда, гоміка зрештою. І всі прийдуть, будуть радуватися, яка то влада добра. Влада тільки отуманила таким якимось наркотиком розлічений народ, і той народ потім є безмислінний. Бо він напівся, наївся, нарозвлікався. А Бог не хоче, щоб ми такими, такою товпою, яку можна такими простими средствами управляти. Хоче Господь, щоб ми були людьми, які роздумовують над тим і вибирають цінності справжні. Я там не маю ніч проти музики Елтона Джона. Часами ніхто не дуже подобається, правда? Чи Пола Маккартнея. Але то не може бути загальним принципом нашого життя – розлікатися за всякою ціну. І на тим політики як то, використують це, щоб нас обманути, щоб нас підпорядкувати. Навіть релігію пробують використати до того, щоб
здобути голоси електоральні.
Так. Так, наприклад, православна церква часами буває дуже нерозтропна, як так говориться, нерозумна в тих таких виборах, коли вона одного кандидата підтримує, а других відбросує. То є теж нечесно. В церкві завжди був такий проблем, від самого початку церкви, проблем цезаропапізму. Найбільше було відомим в часах бізантійських, а потім в часах цесарства німецького і французького, правда? Коли государство хотіло використати релігію до того, щоб своє політичне якісь там ідеї реалізувати, якісь політичні цілі реалізувати. І та покуса завжди є. І сьогодні також є дуже сильна. Християнство хоче нам дати певну незалежність. Так, як говорив такий дуже класний ліст до Діогенета, є то ліст такий з перших віків християнства, в якому говорився, що християнин – це людина, котра жиє, підпорядкується тим законом цього государства, але не є гражданином цього государства. Є гражданином неба. І робить все, щоб тим гражданином завжди себе чути і бути. Ми не потіряли цієї шанси те життя пережити так, щоб якнайбільш багато людей привести до неба. Так що тут те вибори са дуже важливі, і треба тут пам'ятати, щоб ми не піддавалися тому обманові гречки.
Маємо нашого невтомного додзвонювача абонента Діджус, який вже протягом дуже довгого часу до нас телефонує. Ми не можемо не прийняти ваш телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу! Слухаємо вас.
Наміки слава.
Представтеся, будь ласка.
Я є Віктор. Я хотів би задати оцю питання, дуже актуальне питання в теперішній час, на рахунок виборів. В теперішній час люди переживають різні проблеми, особливо це проблема війни. А я хотів би дати таке питання. Будь ласка, отче, останні роки були вибори на Україні, і всі вибирали президентів, і всі завжди говорили так, вибирати менше зло. Як це можна зрозуміти, менше зло? Краще це буде, краще цей. Чи це було правильно, чи це народ не помилявся? Бо коли беремо Старий Завіт, читаємо, коли Мойсей вивів євреїв з неволі єгипетської, Бог дав таку благодать їм, а потім вони собі зробили золотого тельця.
Так. І
чи не проблема це в президента, в парламенті, чи це проблема в народі? Таке питання.
Дякую за питання. Ну, таке питання дуже...
Дуже серйозне таке.
Дуже серйозне, так, таке питання. Менше зло не є то добрий принцип вибирання, правда? Краще було б, щоб можна було вибирати за більшим добром, ніж за меншим злом, правда? Тутай треба передусім яка є трудність на Україні. На Україні є трудність така, що не таких прозорих еліт політичних. Прозорих в тому сенсі, що можна було узнати все о даному політику, то, що є найважливіше, щоб ми могли вибирати його в міру добре. На Україні є такий проблем, що всі політики дуже сильно зв'язані з бізнесом. Зв'язане з грошима, з великими грошима. Таких олігархів, як є на Україні, нема в Польщі і в деяких країнах Європи теж не є так багато таких олігархів, яких є на Україні. Треба пам'ятати, що більшість цих олігархів свій маяток здобула не до кінця чесно.
Або не зовсім чесно,
не
я б сказав.
Не зовсім чесно, так. І треба пам'ятати, що така людина, якщо вона в такий спосіб здобула свій маяток, чи можна від неї очікувати чесності в політичному управлінні? Це є такий дуже простий висновок. Ну, олігархи дуже інтелігентні, дуже розумні. Вони самі не стартують до виборів, не роблять себе президентами. Вони ставляють на свої такі маріонетки, правда, такі кукли, котрими використовують. Такою куклою був, наприклад, Янукович. На початку, бо потім в якийсь там спосіб став самостійним. Але наша мудрість не повинна бути вибіранням меншого зла, але наша мудрість була в вибіранню тего політика, о котрим можемо подозрювати, що буде в своїх політичних діяннях керуватись, я не говорю тільки народовим добром, але хоча б, щоб перевазі було то народове добро. Тому що політика то є така частина нашого суспільного життя, котра, не знаю, хіба ніколи не буде чиста до кінця. Не знайдемо чистого такого політика. Я пам'ятаю такий фільм американський з 37-го чи 38-го року о таким одном простій людині, котра случайно стала президентом Сполучених Штатів Америки. То була чесна людина. Он став чесним сенатором, потім став і почти вигривав. Але на кінці, коли побачив, як політика є грязна, он сам як гдиби он оставив, піддався відставку, не хотів конкурувати більше, бо знав, що потіряє те, що є найцінніше в його житті – чесність. Ну і така трагедія є тут з політиками, щоб вибирати тих, котрі будуть найбільш нам добре служити. Знаючи з тим, що політики дуже сильно підчинені різним покусам, ми можемо єднак якийсь там спосіб впливати на них, бо єдиною силою, котра є в состоянні контролювати політиків, є єднак народ. Хоча в останніми роками Україна не мала цієї такої можливості, щоб це задемонструвати, тому що більшість виборів була в якійсь там степені завжди маніпулірована, але тут найбільш яскравим таким прикладом того, що народ може рішати свою долю, був Майдан, правда?
Без сумнівів.
І то був перший, і для того Європа, як то трошечки проснулась, коли побачила Майдан, побачила дуже автентичний, дуже такий глибокий зрив народу, який не мог більше уже толерувати того беззаконня, яке було останнім часом в народі. І то є надія. І тому ми запрошуємо, щоб ми не втікали від виборів, бо вибори то є єдина форма контролю політиків. Бо політики, хоча хочуть реалізувати свої інтереси, єднак повинні пам'ятати, що мають своїх виборців. І ті виборці, якщо переконуються, що даний політик не був вірний тим гаслом, тим ідеям, котрі він презентував своїх предвиборчих там виступленнях, такий політик потім може взагалі, якщо не буде виповняти тих обіцянок, може бути взагалі ісключений зі сцени. І то є можливе, бо це можна побачити в ніяких країнах. Завжди політика є дуже сильно зв'язана з грошима, але єднак значення волі народу є дуже важливе. Є зараз шанс, що та воля народу дійсно буде трактувана поважний спосіб, що цей народ зможе в спосіб чесний проголосувати і в спосіб чесний контролювати політиків своїми голосами. Ми голосуємо і вибираємо, правда? Ну, таким максимальним способом виражання своїх опіній є такі виступлення, як на Майдані, правда? І ми бачимо, що в Європі таких виступлень було багато. Коли розпався Совєтський Союз, правда, і розпався також Союз стран Варшавського договору, Також в странах, наприклад, такі Словаччині чи в Чехії, була так названа аксамітна революція. Тож товпи людей вийшли на майдани, то теж були такі майдани. Це там не було насилля, слава Богу. Бо там власть побачила, що з такою товпою людей, котрі ніколи не в такій кількості зібралася на майданах, ніколи не зустрілась, в цей момент вони не мали другого виходу. Були примушені до того, щоб послухати волю народу. І то є дуже, дуже важливе. Так що народ тут, і ми, і кожен з нас ма дуже своє значення. Надіємося, що ті вибори будуть настільки чесні, що ми могли вибирати дійсно тих, о котрих можемо, я не говорю знати, але подозрювати, що вони чесні.
Отже, наприклад, ви сказали, що важко теж дізнатися, який є фон, який є бекграунд кожного політика. Дивіться, є така громадська організація, називається «Чесна», яка перед виборами готується, її програма заключається в тому, що вона збирає інформацію про певних депутатів, про певних майбутніх посадовців. Але є така проблема, що часто люди не хочуть просто цікавитися, за кого ж вони голосують. Знають певного лідера, так, в нас є така якийсь синдром лідера, я б сказала, в нашого так. народу, коли ми голосуємо за лідера, але не цікавимося, хто ж йде за ним. Що ми можемо очікувати від цих виборів? Чи знову буде цей синдром лідера, чи все ж таки люди почнуть цікавитися, хто йде в партії?
З лідерами проблем такого персонального осмотра даних виборів, що голосувати на лідера, зв'язане з тим, що, як і ще раз говорю, коли немає еліт політичних сформованих, правда? Зараз кожна партія то є проєкт якийсь, проєкт багатих олігархів, наприклад, такого Лівочкіна, чи Фірташа, чи других, чи Ахметова, тих великих олігархів, які мають свій проєкт, мають багато грошей, і вони там свій проєкт пробують реалізувати. Закладаючи якусь там партію, котра з допомогою так званих політтехнологій, правда, пробують здобити якнайбільш широкий резонанс в народі.
Але дуже часто, наприклад, все ж таки взяти, якщо київські вибори, так, до мерії, mm-hmm. Українська правда, ресурси, інтернет-ресурси, багато писали їх, які партії є проектом, кого є проектами, так? Все ж таки люди за них голосували, знаючи або не знаючи те, що це є проект певного багатої людини. Чому люди не цікавляться?
То є зв'язане з усталістю житті, правда? І з тим, що життя є таке, нема впевненості в завтрашнім дні. Правда? В цей момент ми голосуємо за того, хто є найсильніший. Бо ми думаємо, що той найсильніший забезпечить свою владу. І завжди треба тримати з найсильнішим, правда? І голосувати на того, хто є найсильніший, бо він має найбільш впливу на цілу політику. То є зв'язане з тим, що народ ще не навчився і не уповірував в демократію. Jako taką, prawda? To jest jedna rzecz. I tomu win, też jest brak tak zwanej, my to nazywamy kultura polityczna, prawda? Jest to pewien sposób myślenia politycznego, że ludzie nie interesują się polityką, tomu, że nie wierzą, że polityki czesne jest. Tomu, że bliższe z polityki w ostatnich dekad, to byli polityki, które byli w jakiś tam sposób realizowali nie interesy narodowe, tylko interesy drugich. I ta niewiera w to powoduje, że ludzie nie wierzą w to, że może ktoś czesny, ktoś, kogo ty znajesz, to jest dobry, ktoś, który wyznaje takie pryncypy. Ale to jest problem nie tylko Ukrainy, to jest problem większości stron. W tomu tutaj trzeba pamiętać, że nie można przewidzieć nastrojów narodu. Narody, nastroje też zmieniają się. I ta świadomość Ukraińców, ja też myślę, pomieniała się po Majdanu. Уже дух патріотичний настільки укріпився, наприклад, що трудно буде політикам проросійським, наприклад, чи таким, які визнають гасло з'єднання чи вступлення в митний союз, правда? Угу. Трудно буде тразувати. Юж той проблем, треба побачити, як наслідок цієї війни і наслідок цієї тих року, котрим переживаємо, юж той проблем буде w jaki sposób polaryzował ideologiczne i polityczne wybory w narodzie. Bo wojna zawsze pokazuje prawdę o politykach, bo wojna bardzo silnie polaryzuje, to znaczy jak gdyby wymuszuje od polityki, żeby opowiedzieli po tej czy po tej stronie. I wojna jest takim najbliższym testem. A to teraz, żyjemy teraz w czasach wojny i baczymy, jak polityki, jakie mówią na jaką temu. I baczymy cały ten bil narodu, który stradaje za swoich pogibych synowiej. I to już, że powoduje, że ten wybieg nie będzie tylko wyborem wyborom komfortu, to wyborom polityki, w której zabezpieczyć tobie jakiś tam sposób minimum socjalne, ale to będzie wybór polityki, który także wybierają cenności patriotyczne, czy nie. Głosują i podtrzymują celność i Ukrainy, jedność Ukrainy. Tutaj ten argument będzie dużo ważny w tych wyborach. Bo trzeba pamiętać, że w tym roku narodziła się to, co było jak gdyby troszeczkę usplinę, może rozbudziłaś świadomość narodu. I ona jeszcze nie jest do końca rozbudzona. Ona jest jeszcze taka trochę intuicyjna. Jeszcze ludzie intuicyjno tam zaczynają to w niektórych rzeczach mówić i domać. Ale to, ten proces już zaczął się. Ja wirus to istno w narodzie, przede wszystkim w tych nowych pokoleniach pojawią się ludzie, którzy nie tylko powierzchowno podchodzą do życia i nie chcą interesować się politycznym życiem, ale będą interesować się politycznym życiem, bo będą znać, że od tego zależy twoje majbutnie. Jeśli ludzie nie wierzą w majbutnie, że to będzie lepsze, w ten moment oni dzisiaj nie będą interesować się polityką, bo co mnie to niczego tam dobrego nie będzie. Ale jeśli jest nadzieja, że to majbutnie może być lepsze, że na przykład Ukraina zjednana z Europą zacznie na przykład odkrywać się na Europę i może przyjąć tam dużo bardzo dobrych rzeczy, chociaż i dużo poganych rzeczy przychodzi z Europy. Ale jakby je było, dać ludynie jednak świadomość zabezpieczenia, świadomość tego, że może bezpiecznie rozwijać swoją rodzinę, że będzie zachęcać swoją rodzinę. W ten moment taka ludyna mają czuciu nadzieję na kraszcze, majbutnie, w ten moment będzie interesować się z politykami, żeby dійsno wybrać toho, który to majbutnie będzie jemu garantować.
Okej, i w nas залишилося буквально декілька хвилин до закінчення програми. Хочемо почути від вас такі поради, як підготуватися правильно християнину до виборів майбутніх.
Перша дуже важлива річ, то піти на вибори. Не втікати від бюро, не говорити собі, що і так нема значення, кого я виберу. Це найбільш погане мислення. Це мислення, на котрим багато політиків теж базує. Що хто не пуде до того, до незадоволений до виборів, бо буде думати, що і так немає ніякого значення. To jest pierwsza pokusa, którą trzeba wydalić. Druga pokusa. Na skiki to jest możliwe, prawda? Żeby posłuchać tych polityków, w jaki sposób oni mówią. I zainteresować się tym, kim oni byli przed tym. Zychodnie jest to możliwe. Jeśli my nie umiemy posługiwać się internetem, poprosicie swojego wnuczka, swojego syna, żeby wam objaśnił. W krótkich, prostych słowach. Co można, kogo można wybrać z tych polityków? Jakie on miał proszę, prawda? Żeby zobaczyć, w jaki sposób on był tam związany, z Witkiem, on jest, z kim jest związany i tak dalej, i tak dalej. To nam daje troszeczkę tam możliwość już wyboru, wybierania tego. Ja nie mówię nam najmniejszego zła, tylko wyboru tej ludyny, która daje jakąś tam nadzieję. No i proszę ty Boga, żeby prezesowcy wybierali polityków, którzy chociażby ogłoszują i pokazują sobie ludźmi wierującymi. Nawet jeśli oni pokazują sobie, nie mogą być do końca bajdużymi, ale jest polityki, które w dużo szczery sposób na przykład wyznają swoją wiarę i koniecznie w polityce, która jest wierująca, jest dużo lepsze głosować, czym niewierującemu. Bo wierujący jednak jakiś tam chociażby częstynu tych cenności chrześcijańskich będzie także w swojej uprawnieniu opierdawać.
Це була програма «У ваших намірах». І сьогодні разом з отцем Міхалом Бранкевичем ми говорили про наші майбутні вибори, які відбудуться 26 жовтня. Залишайтеся на хвилі Радіо Марія, і буквально за 20 хвилин ми знову ж таки приступимо до катехези отця Міхала Бранкевича.